Chapter 19. Cum horam unam Claudii morati essent, raidis iterum profecti sunt. Dumque per rura omoina celeriter vehuntur, Cornelia, vide tisne inquit cacumen montis Ilius, qui nubibus misceri videtur, quibus verbis monstravit montem ingentem, qui ad occidentem plane aspici poterat. Et pater, hic inquit, est mons ille Vesuvius, qui semul atque iterum agros et urbes finitimas magna clade obruit. De istis rebus inquit sextus, ego numquam audivi. De his amplius si vis. E natura loci, inquit pater, facile apparet etiam antiquitus clades maximas ibi extitisse. Sed patrum memoriar factor est notissima illa calamitas, de qua Plinius loquitur, in litteris quas ad tacitum familiarem suum scripsit. Fortasse Publius si has legit, vobis narrabit, quid ibi invenerit. Qua cohortatione inductus, Publius, Plinio erat avunculus iustem nominis, qui tum erat praefectus classi, quae miceni agebat. Ille Plinius major opus magnum conficiebat, qui est nomen naturalis historiar. Ac summo studio exquirebat omnia quae miranda et visu aut auditu digna videbantur. Itaque olim cum subito enuntiatem esset in caelo apparere nubem in solitar magnitudine et specie ex aedibus egressus escendit locum, unde commodissime miraculum illud conspici poterat. Ibi cognovit fumum immensae nubi similem oriri ex monte qui procul in adverso litore stabat. Quare statem libernicam parari iussit, ut sinum transire et rem tam mirabilem propius noscere posset. Sed iam advenit tabellarius litteras adferens, quiusdam mulieris, quae in vila Vesuvio subjacente morabatur. Imminente periculo perterrita, illa Plinio morabat, ut se discrimini eripperet, nam nisi navibus nullam fugae esse spem. Ille igitur consilium mutavit, et quadriremes aliquat deduxit, ut auxilium ferret omnibus qui ex illo loco effugere vellent. Tum rectum cursum in periculum tenuit, cum interum summa diligentiar observabat omnia quae memoratu digna erant. Mox cinis in naves in citeri coepit, cum autem moneret gubernator ut misenum rediret. Ille vero, fortes inquit fortuna adiuvat, et rectar in periculum contendit. Ille certe intrepidus erat, inquit Sextus, quem exitum res habuit. At Publius brevi audies, inquit, ubi ad litus naves apulsae sunt, Plinius in terram egressus hominesque trepidantes consulatus se in balneum de ferri iussit, ut sua securitate timorem ceterorum leniret. Ac Paulo post, cum nocto flammae ex monte relucerent, dictitabat ab agricolis ignes relictos esse, vilasque desertas ardere. Interim fluctus magnos in litus ventus tam adversus volvebat, ut inde nullo modo nave salvi possent. Quare Plinius quieti se dedit, cumque alii anxia mente vigilarent, ille somno artissimo quiescebat. Postremo autem aria, pumicibus opleta, tam alte surrexerat, ut si diutius intus moreretur, e cubiculo exire ei omnino non liceret. Quare ab amicis ex somno excitatus se ceteris redidit, tum in commune consultant, utrum in tectis maniant, an in aperto vagentur. Nam tecta crebris ac vastis tremoribus nutabant, in aperto autem lapidum casus metuebatur. Tandem exire constituerunt, et cervicalia capitibus impositus sunt, quae contra incidentes lapides munimento essent. Iam alibi erat dies, sed illic nox omnibus noctibus nigrior et densior, quare luminibus viam explorare necesse erat. Placuit iterum litus adire, si forte iam ventus nave sovere sineret, sed ibi omnia ad hoc adversa erant. Tum subito flammae et odor sulphuris alios in fugam verterunt. Plinius autem, qui interim in harena recubuerat, primo surrexit, sed statim concidit, ac ibidem mortuus est. Spiritu caligine crassiore obstructo. Quid ceteris factum est, inquit Cornelia. Illiquidem, inquit Publius, in columes evas erunt, qui cum primum lux diei iterum rediter est, eodem reversi, eius corpus in laesum invenerunt, quin etiam illius habitus quiescenti quam mortuo similior erat. Ad sextus, ubi interim erat ille Plinius, qui littera scripsit. Hic inquit pater, miseni cum matre relictus, primo aliquid temporis studiis dat, nam tum duo de vicesimum annum agebat. Tum sequitur balneum, caena, somnusque inquietus et brevis, nam motus terrae noctu tam validi extiterunt, ut omnia planeae verti viderentur. Quare Plinius et mater ex aedibus egressi in aria concederunt, ubi iuvenis ultro librum titi livi proposcit, et quasi otiosus legebat. Sed etiam in aria erat magnus et certus ruinae metus, quod tecta proxima tremoribus maximis quatiebantur. Prima luce demum oppido excedere visum est, sed vehicula quae produci iuserant etsi in planissimo campo in contrarias partes agebantur, ac ne lapidibus quidem fulter in eodem vestigio quiescebant. Iam nubes in terram descenderunt, omniaque tenebris obscurata sunt. Tum mater filium vehementer hortare coepit, ut quo modo posset, se servaret. Se enim ipsam annis ac corpore gravem bene morituram, si filio causa mortis non fuisset. Ille autem manum eius amplexus adre gradum coegit. Brevi autum cinis cadebat densior, ac de via deflectere necesse erat, ne turba hominum per territorum in tenebris obtererentur. Ibi considerunt, cum iterim ululatus feminarum, infantium vagitus, clamoresque virorum omnibus ex partibus audirentur. Nam alii parentes, alii liberos, alii coniuges vocibus quaerebant. Jam cadebat cinis tam multus et gravis ut identidem surgere eumque excutere cogerentur. Aperte aliter essent et pondere elisi. Sed postremo caligo tenuata in fumum discessit. Sol etiam effulsit, luridus tamen, qualis esse solet, cum deficit. Plinius et mater, misenum reversi, noctem suspensam aquae inquietam egerunt. Nam etiam tum tremores terrae continuabantur. Sed inde abire noluerunt, priusquam de salute avunculi nuntius certus perveniret. Multine homines hac clade perierunt inquit sextus, plurimi vero inquit pater, quin etiam ut modo dixi opida tota obruta essunt. Dum haec narrantur, viatores celeriter capuam versus vehebantur, et propinquis iam tenebris in opidum pervenerunt.